zəng elib onu yenidən prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Məlumatı Azərtac agentliyi yayıb. Mixail Saakaşvili Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Məlumata görə İlham Əliyev və Mixail Saakaşvili iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf edən əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduqlarını vurğulayıblar. Birazdan Gürcüstanda baş verənlər haqqında ətraflı söhbətimiz olacaq. Benazir Butonoğlu bir daha təkrar eləyib ki, istəyir ki, anasının qətlini BMT araşdırsın. 19 yaşlı Bilaval Butto Zardari indi anasının Xalq Partiyasına sədrlik eləyir. O deyir ki, Pakistan hökumətinin rəhbəri ilə də istintaqa inanmaq olmaz. Mən Britaniya polisindən istintaqa kömək üçün müstəntiqlərin gəlməsini yüksək qiymətləndirirəm. Amma bizim ailə də, partiya da elə bir istintaq istəyirik ki, ona rəhbərliyi Pakistan hökuməti həyata keçirməsin, çünki bu şəffaf olmayacaq. Benazir Butto onu keçən ay seçicilərlə görüşdən sonra öldürüblər. Hələ də mübahisə gedir ki, o nədən ölüb, partlayışdan yoxsa onu güllə ilə vurublar. İsrail və Fələstin rəhbərləri bugün müzakirə aparıblar ki, neçə vaxtı nəticə verməyən sülh prosesini necə canlandırmaq olar. Görüş Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri ərəfəsində baş tutub. Bush prezident kimi ilk dəfədir ki, İsrail və Fələstinə gedir. Bundan başqa bir sıra ərəb ölkələrində də olacaq. Livanda yol kənarı bomba 2 BMT sülh məramlısını yüngül yaralayıb. Partlayış Sidon şəhərində baş verib. Əfqanistanda isə dünən yol kənarı bomba ilə 2 NATO əskərini öldürüblər. Daha bir əskər yaralanıb. Əfqanistanda həm də keçmiş Taliban komandirini rayon icra hakimiyyətinin başçısı qoyublar. O bir neçə həftə qabaq Talibandan üz döndərib və NATO qüvvələrinə Musaqala şəhərini yaraqlılardan geri almağa kömək eləyib. Taliban Musaqalanı 10 aydı ki, nəzarətdə saxlayırdı. Və Fransa prezidenti Sarkozy deyir ki, keçmiş model Carla Bruni ilə münasibətləri ciddidir. Sarkozy mətbuat konfransında sual veriblər ki, Fransa qəzetlərinin birinin yazdığı düzdürmü ki, Bruni ilə gələn ay toyları olacaq. Prezident deyib ki, onun toyunun vaxtını hansısa qəzet təyin eləmir. Sarkozy həm də belə tənqidləri rədd edib ki, yo, dövlət işlərinə barmaq arası baxır, vaxtının çoxunu sevgilisi ilə keçirir. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün Gürcüstanda müxalifət nümayiş eləməli idi, ancaq təxirə saldı. Seçkinin rəsmi nəticəsini gözləyir. Gürcüstandakı vəziyyətə hələ qaydaçı, Bakıdakı soyuqlara keçək. Adamlar işə gələ bilmirlər ki, qorxurlar axşam geri qayıda bilməyələr. Bakı-Sumqayıt yolunda gedişin qiyməti 6 dəfə qalxıb, daha doğrusu qaldırıblar. Təkcə Bakıda don vurmadan artıq 5 adam ölüb. Evlərdə qazla problem böyük deyil, ancaq işıq zəif gəlir. Bununla belə qarın deyəsən müsbət tərəfi də var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, indiki güclü qara görə kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq 20% arta bilər. Qarın yaratdığı problemlərə qayıdaq. Rəsmi məlumata görə Bakıda küçələrin təmizlənməsinə 5000 adam cəlb olunub. Ancaq yollar, xüsusilə səkilər pis vəziyyətdədir. Bakı meriyası hansı işləri görür? Vəziyyət nə vaxt düzələcək? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez səs gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Su problemi. Çünki də yıxılıb gəlmişik bura.
Bizdə hakimiyyəti var. Yolların təmizlənməsi bilavasitə olan əhatə dairəsində olmalıdır. Yəni ki, bu yollar xırıla cavabı daşıyır da.
Mən düşünürəm, biraz küçələri yaxşı təmizləməyiblər. Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləməyiblər. Şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyir. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır. Yollara qumca səpməlidir. Sürüşkən bəzi yerlərə səpilib mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Müvafiq qurumlar bunun düzgün istiqamətləndirir. Əgər bilirlər ki, qar yağacaq, bunu yəni ki, olmalıdır, yolla təmizlənmək. Sivil ölkələrdə qəbul olunmur bu.
Hansısa ki, obyektin qabağını istər istəməz maqazin işləri təmizləməlidirlər ki, ora girib çıxan adam sürüşməsin, yıxılmasın. Ancaq ki, küçələrdə kommunal təsərrüfat məşğul olmalıdır, əlbəttə ki.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçəyə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyü bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol və ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş JEK işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bax, Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, üzərinə qədər, sonra buranın sonra, sonra arxa küçələrə keçirik.
Dokunumuz
JEK-in sahəsində bütün təmizləyirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Vəziyyə İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Afyonda və Əzizdə rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözlənilir istisna deyil. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru. Həm külək zəif olacaq, həm də əsasən yağmursuz olmalı. 9-u gündüz saatlarından başlamış 10-u, 11-i, bax belə.
Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların səhərsində travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına aradırsa 30-35 arasında, bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şəhla Sultanova. Qarın siyasi tərəfləri də varmış. Qara buza görə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi Bayıl həbsxanasından məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Hər halda hakim belə deyib. Ancaq elə həmin Bayıl qəsəbəsində yaşayan redaktorun həyat yoldaşı deyib ki, necə olur ki, o Bayıldan gələ bilir, məhkəmə əlində bu qədər imkanla Qənimət Zahidi gətirə bilmir. Elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bugün məhkəməsi həm davam eləyib, həm də təxirə salınıb. Təxirə salınmaya səbəb odur ki, redaktoru məhkəməyə gətirə bilməyiblər qara görə. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin məhkəmədən reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidini Yasmal rayon məhkəməsində bugünə təyin olunan məhkəməsi qalmaqalla başladı. İclas zalı kiçik olduğundan məhkəmədə iştirak etmək istəyənlərin hamısına yer olmadı. Məhkəmə nəzarətçiləri ayaq üstə qalan adamlardan zaldan çıxmağı tələb edirdilər. Onlarsa məhkəmədə iştirak etmək istədikləri üçün zaldan çıxmaq istəmirdilər. Təxminən 10 dəqiqəlik mübahisədən sonra hakim Südabə Məmmədova gəlib məhkəməni açdı. Ancaq məhkəmə başlasa da hakim dedi ki, hava şəraiti pis olduğundan Qənimət Zahidi saxlandığı Bayıl təcridxanasından gətirə bilməyiblər. Ona görə də proses təxirə salınmalıdır.
Məhkəmə bildirir ki, təqsirləndirilən şəxsə gətirilə bilmir hava şəraiti ilə əlaqədar məhkəməyə. Hava şəraiti ilə əlaqədar başlığına heç bir çıxmayır. Ona görə biz məhkəmə başlığını təxirə salmalıyıq.
Vəkil Elçin Sadıqov isə Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Dedi ki, bu vəsatətə müttəhim olmadan da baxıla bilər. Ancaq hakim hava şəraiti qərarının üstündə qalıb prosesin yanvarın 15-nə qədər təxirə salması haqqında qərar çıxardı. Qənimət Zahidin vəkili bu qərarı qanunsuz sayır.
Məhkəmənin təxirə salınması hava şəraitinə əlaqədar bildirildi. Ancaq artıq hava mülayimləşib və avtomobillər hərəkətə başlayıb.
şəhərdə gətirilə bilərdi. Sadəcə olaraq bu müəyyən orqanların məhkəmənin qərarına tabe olması ilə əlaqədar olduğunu düşünürəm. Və bundan əlavə Qənimə Saidovun həbsdən azad olunması məsələsinə məhkəmə baxmalıdır. Ona görə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 320-ci maddəsi göstərir ki, məhkəmə baxış zamanı məhkəmə vəsadət əsasında istənilən vaxt həbs qətimkan tədbirinin ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi məsələsinə baxmalıdır. Ancaq məhkəmə baxmadı. Bunun özünü də qanunsuz hesab edirəm.
Qənimət Saidin həyat yoldaşı Ayanda Zahidova da məhkəmənin təxirə salınmasından narazı qaldığını bildirdi. Deyir ki, onların evi də təcridxana kimi Bayıl qəsəbəsindədir. Ancaq nəqliyyatın gediş-gəlişində problem olmayıbmış.
Bugünkü məhkəmənin təxirə salınmağı da onu göstərdi ki, səbəb gətirirlər ki, güya ki Bayılda yollar normal olmadığına görə. Mən şəxsən Bayıldan gəlmişəm və orada şəhərin başqa istiqamətlərinə nisbətən Bayılda yollar çox açıq idi. Heç bir problem yox idi. Burada nəsə başqa ola bilər problemlər var ki, ola bilər hələ tərəddüdlər var sifarişlərdə.
Məhkəmə prosesi yanvarın 15-i səhər saat 11-ə qaldı. Bugünkü proses vaxtı Yasamal rayon məhkəməsinin binası çoxsaylı polis əməkdaşlarının nəzarətində idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ötən il noyabrın 11-də həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur. Qənimət Zahidin qardaşı Azadlıq qəzetində hökumət əleyhinə satirik şeirlərlə çıxış eləyən Sakit Zahidov da həbsdədir. O da keçən il tutulub, narkotik maddə saxlamada ittiham olunub, 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Zahidov qardaşlarının həbsini sifarişli sayır, hökumətdən onları azad etməyi tələb eləyir.
Qənimət Zahidin bugünkü məhkəməsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə Gürcüstana keçək. Müxalifət böyük miting eləmək istəyirdi, hələlik təxirə saldı. Gürcüstandakı vəziyyətdən danışmazdan əvvəl Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumdakı cavablara qulaq asaq. Sual belədir ki, bu seçkilərlə Gürcüstanda demokratiya irəlilədimi? Bakıdan Natiq yazır, hər halda Azərbaycanla müqayisədə irəlilədi. Azərbaycan hakimiyyəti hələ demokratiya və qar problemini həll eləyə bilməyib. Bakıdan Azəri də yazır ki, Azərbaycana baxanda tam əminliklə demək olar ki, Gürcüstan irəlidədir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, Gürcüstanda seçkilərdə əhəmiyyətli problemlər də oldu, ancaq əsas odur ki, burada ilk rəqabətli seçkilər keçirildi. Amerika bu nailiyyət münasibətinlə Gürcüstanı təbrik edib. Gürcüstan müxalifəti isə seçkilərin nəticələrindən razılaşmır. Müxalifət bugün böyük nümayiş eləmək istəyirdi, ancaq təxirə saldı. Rəsmi nəticələr elan olunana dək. Gürcüstanda seçki ilə müxalifət hakimiyyət mübahisəsi səngidimi, yoxsa hələ davam eləyir? Son vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışacaq. Bugün Tbilisidə vəziyyət necə başladı?
Mən bura sənlə danışmağa gəlmişəm.
Sən bura danışmaq deyirsən?
Jurnalistləri mən çağırmamışam, özləri buradaydılar.
Sən bura danışmaq deyirsən?
Bəs saxtakarlığa nə deyirsən? Saxtakar, saxtakar.
Bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında belə başlayıb. Müxalifət namizədi Levan Qaçıçladzə öz tərəfdarları ilə birgə komissiyaya gəlib, adaşı olan Levan Tarxinişvili ilə komissiyanın sədri ilə danışmaq istədiyini deyir. Nəticədə gələnlər komissiya sədrinin saxtakarlıqda ittiham eləyib istefasını tələb ediblər. Səbəbsə aydındır. Səslərin hardasa sayılmayan cəmi 10% qalıb, rəsmilər isə artıq Mixail Saakaşvilinin 52%-dən seçkin udduğunu deyiblər. Müxalifətin namizədindən Levan Qaçıçladzədən 2 dəfə çox səs yığaraq. Qaçıçladzə rəsmi rəqəmlərə görə 25% səs yığıb. Saakaşvili seçkidə ilə ilk turda qalib gəlmək üçün səslərin cəmi 50% üstə gəl bir səs lazım idi. Amma müxalifətdəki Qaçıçladzənin tərəfdarları səslərin sayılmasında saxtakarlığa yol verildiyini iddia edirlər və dünənki mətbuat konfransında da deyiblər ki, hər bir səs uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qaçıçladzə özü isə elə bugün komissiyada olanda komissiyanın sədrinin səsləri uğurlamada ittiham eləyib və hədəliyib də.
Sən gürcü xalqı ilə necə danışırsansa, biz də səndən elə danışırıq. Sən səsləri uğurlamısan və buna görə də sən hamıdan əvvəl gürcü xalqının qarşısında məsuliyyət daşıyırsan və sən buna görə cəzalanacaqsan. Mən sənə söz verdim.
Qaçıçladzə tələb eləyir ki, Tarxinişvili səslərin hesablanması ilə bağlı hər dairə üzrə yekun protokolları göstərsin və müxalifət iddia edir ki, həmin protokollar əslində saxtalaşdırılmış sənədlər olduğundan Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi rəqəmlərlə əsl protokollar tutuşdurulanda səslərin fərqi də ortaya çıxacaq. Tarxinişvili isə cavabında müxalifət siyasətçilərinin ona təzyiq elədiyini, ofisinə basqın eləməklə normal işləməyə də imkan vermədiklərini deyib. Müxalifət daha öncə də seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edirdi və hətta bugün seçki saxtakarlığına etiraz eləyərək Tbilisidə mitinq də keçirməli idi. Amma mitingi son anda ləğv elədilər və bildirdilər ki, onlar məhkəmə və qanuni yollarla nəticələrin dəyişdirildiyini sübut edəcəklər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, seçkini müşahidə edən beynəlxalq missiyaların bəyanatlarında açıq aydın deyilir ki, bir sıra pozuntular olsa da seçki ümumilikdə azad və şəffaf olub. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack da dünən Vaşinqtondakı çıxışında deyib ki, seçki beynəlxalq standartların çoxuna əməl olunmaqla keçirilib.
Biz Gürcü xalqını təbrik eləmək istəyirik. ATƏT-in də müşahidə elədiyi kimi beynəlxalq standartların bir çoxuna cavab verən seçki keçirdiyi üçün. Orada olan müşahidə missiyasının sədri də deyib ki, sizi buna görə təbrik eləməyinə dəyər. Eyni missiya müəyyən problemləri də aşkarlayıb və Gürcüstandakı əlaqədar qurumları bunları həll eləməyə çağırıb. Amma ümumilikdə missiyanın gəldiyi rəy belədir ki, bu Gürcü xalqının istəklərini özündə əks elətdirə bilən yaxşı seçkilər olub.
Müxalifətin etirazlarına və Rusiya tərəfinin də seçkilərlə bağlı mənfi rəyinə baxmayaraq, dünən Avropa Birliyi də demokratik seçki keçirdiyi üçün Gürcüstanı təbrik edib və bəyanatda qeyd olunub ki, bu seçkilər məhz Gürcüstanın getmək istədiyi istiqamətdə, demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində atılan önəmli addım olub.
Gürcüstanda seçkidən sonrakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Gürcüstandakı bütün bu mübahisələrin qonşu Azərbaycanla və Ermənistanla münasibətlərinə bir təsiri ola bilərmi? Saakashvili seçkidən bir gün qaba xarici jurnalistlərlə görüşdə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin sualına belə cavab verdi.
Прекрасные примеры, просто братство и сотрудничество. Никогда Грузия так близко не было ни с Арменией, ни с Азербайджаном, как за годы моего президентства. И это, я думаю, только может укрепиться в дальнейшем. Мы считаем, что мы продолжение друг друга. Мы считаем, что Южный Кавказ – это один регион. Мы даже считаем, что конфликты должны решиться. Мы считаем, что у нашего, наша сила в единстве, у нашего единства и у нашего объединения очень большое будущее. И я считаю, что сначала, конечно, есть проблемы между Азербайджаном и Арменией, но Грузия в двустороннем порядке выстраивает отношения с двумя, и в дальнейшем мы будем станем мостом между ними, потому что я считаю, что все втроем должны взяться за руки и вместе интегрироваться в Европу, вместе интегрироваться в евроатлантические структуры, вместе развиваться, вместе становиться мостом между Европой и остальным миром. Я думаю, что это совершенно реалистично, ничего особенного, фантастичного я не говорю.
Gürcüstan prezidenti Saakashvili. Onun dediklərinin qısa məğzini deyim ki, Saakashvili deyir ki, Gürcüstanın Ermənistanla, Azərbaycanla çox yaxşı münasibətləri var. Hətta belə münasibətlər heç vaxt olmayıb və bu üç ölkə əl-ələ verib Avropaya inteqrasiya eləyə bilər. Burada fantastik heç nə yoxdur və bunların hamısı çox realdır. Bunları Saakashvili deyir. Amerika deyir ki, Gürcüstanda ilk rəqabətli seçki keçirildi. Görəsən, Azərbaycandakı bu ilki prezident seçkiləri haqda da bu deyiləcəkmi? Azərbaycanda niyə belə rəqabətli seçki keçirilməsin? Bu suallar Azərbaycan müxalifətini də düşündürür. Dəqiq cavab olmadığına görə Azadlıq bloku bu ilə fəaliyyət planını iki variantda hazırlayıb. Ya boykot, ya iştirak. Elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan müxalifəti bu ilki seçkiləri boykot eləməyə daha çox meyillidir, yoxsa iştirak eləməyə? Hər iki variantın öz tərəfdarları, onların da öz arqumentləri var. Boykot tərəfdarı deyir ki, tamaşa iştirakçısı olmaq istəmir. İştirak tərəfdarı isə deyir ki, iştirak eləməsən saxtakarlıqları üzə çıxarmaq olmaz. Azadlıq bloku hansı varianta üstünlük verəcək? Seçkidə iştirak şərti nədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçki ili üçün öz fəaliyyət proqramının müzakirəsinə başlamaq niyyətindədir. Azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, onlar bu müzakirələrdə həm seçkilərdə iştirakın, həm də onu baykot etməyin mexanizmləri üzərində dayanacaqlar. Bu blok hələ 2 il öncədən bəyan edib ki, seçki komissiyaları yenidən formalaşmasa, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməsə, onlar seçkini baykot edəcəklər. Ancaq bütünlükdə müxalif düşərgədə təmsil olunan partiya və təşkilatların çoxu siyasi şəraitin dəyişib-dəyişməməsindən asılı olmayaraq seçkidə iştirakın tərəfindədirlər. Ona görə də bu düşərgədə hələ 2 il öncədən gündəliyə çıxan bir sual hələ də aktuallıq kəsb edir. Azərbaycanın mövcud siyasi reallıqlarında seçkidə iştirakın müsbət və mənfi tərəfləri nə ola bilər? Seçkidə iştirak edəcəyini hələ ötən ildən Açıqlayan Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, siyasi mübarizədə ən düzgün yol seçkilərə qatılıb onun imkanlarından istifadə etməkdir.
Ona görə biz seçki prosesində iştirak etməklə, seçki prosesi dövründə televiziya çıxışları, eyni zamanda küçə yürüşləri, mitinglərin keçirilməsi, seçkilərlə görüşlərin keçirilməsinə imkan verilməsindən istifadə edərək öz ideyalarımızı yaymaq, öz fikirlərimizi cəmiyyətə çatdırmaq, cəmiyyətdə demokratik düşüncənin inkişafına nail olmaq və imkan daxilində cəmiyyətdə olan əsas qüvvələri, narazi elektoratı səfərbər edərək ölkədə hər hansı ciddi demokratik dəyişikliklərə nail olmaq, eyni zamanda hətta seçkilərdə qalib gəlmək imkanlarını araşdırmaq niyyətindəyik.
Arif Hazlı seçkidə iştirakın başqa müsbət tərəflərindən də danışır. Onun sözlərinə görə seçkidə iştirakla saxtakarlıqları qeydə alıb, üzə çıxarmaq imkanları artır. Üstəlik, müxalifətin seçkidə iştirakı beynəlxalq təşkilatların da bu proseslərə marağını artırır. Bu da onun fikrincə seçki prosesində qanunsuzluqların miqyasını azalda bilər. Ancaq baykot haqqında düşünənlərin də öz arqumentləri var. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Əliyev deyir ki, seçkilərdə müxalifətin iştirakına və beynəlxalq təşkilatların müəyyən marağına baxmayaraq Azərbaycanda vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Əslində onun fikrincə hakimiyyət getdikcə seçkiləri daha çox saxtalaşdırmaqla öz gücünü nümayiş etdirir. Əli Əliyev deyir ki, belə olan halda seçkidə iştirak heç bir əhəmiyyət daşımır. Ancaq o etiraf edir ki, Azadlıq bloku baykot qərarına üstünlük versə də, bəzi müxalifət partiyaları seçkiyə qatılmaqla onun nəticələrini legitimləşdirəcəklər. Bəs belə olan halda baykot qərarı ilə hansı uğurlara ümid bəsləmək olar? Bu sualın cavabını isə Əli Əliyevin öz dilindən eşitək.
Cəmiyyət toplum kimlərinsə sona qədər prinsipal mübarizə aparmasının şahidi olmalıdır. Və cəmiyyəti ümidsizləşdirmək deyil, əksinə cəmiyyətin gələcəkdə inkişafına təkan verə biləcək siyasi güc mərkəzinin olması, ümidinin yaradılması bizim ideoloji prinsiplərimizdəndir. Bu baxımdan biz müəyyən mərhələdə məğlubiyyəti qəbul etməyi bacarıb, təslim olmamağa üstünlük verən siyasi güc mərkəzi.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə deyir ki, nə seçkidə iştirak, nə də onu baykot etmək müxalifət üçün vəziyyəti dəyişə bilər. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti istər seçkidə iştirak edib onu udmaq, istərsə də ədalətsiz seçkilərin qarşısını almaq gücdə deyil. Ancaq o məsələnin tək praktik tərəfi üzərində dayanmaq istəmir. İlqar Məmmədov deyir ki, nəzərə olaraq qarşısına ciddi məqsədlər qoyan və bu məqsədlərə sivil yollarla çatmaq istəyən hər bir siyasi qüvvə seçkilərdən kənarda qalmamalıdır.
Babək Bəkir, Amerikada da bu il prezident seçkiləridir, yarış isə artıq başlanıb. New Hampshire ştatındakı bugünkü seçkilərə çox böyük əhəmiyyət verilir. Respublikaçı partiyadan McCain deyib ki, yanvarın 8-i o gündür ki, biz bugün dünyaya deyəcəyik ki, New Hampshire ştatı yenə də Amerika prezidentinin kim olacağını elan elədi. Senator McCain.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikada öz partiyasından bugünkü seçkilərdə kim qalib gəlsə, seçki kampaniyasının sonuna qədər medianın diqqət mərkəzində qalacaq. Əgər Barack Obama New Hampshire-də də qalib gəlsə, Hillary Clinton'ın seçki ümidlərinə çox böyük zərbə dəyəcək. Bunu amerikalı təhlilçilər deyirlər. Başqa amerikalı təhlilçilər də var ki, New Hampshire-in əhəmiyyətini danmırlar. Ancaq bununla belə xatırladırlar ki, ən uğurlu prezidentlərdən olan Bill Clinton vaxtilə Iowa'da da uduzmuşdu, New Hampshire'da da. Ancaq prezident oldu. Bunu söz gəlişi deyirik, bugün dünyanın diqqəti New Hampshire'dadır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Demokrat ve Respublikaçı partiyalarının ilkin daxili seçkilərinin keçirildiği New Hampshire ştatında sonra sorularının nəticələri göstərib ki, Barack Obama öz baş rəqibi olan Hillary Clinton'la 10% çox səs qazanıb. Siyasətdə nisbətən yeni olan Obamanın parlaq uğurları çoxlarını təəccübləndirir. Senator vəzifəsində cəmi 3 il təcrübəsi olan 47 yaşlı Obamanın parçalanmış Amerikanı birləşdirmək və onun tarixində yeni səhifə açmaq vədlərini dinləməyə minlərdə adamlar gəlir. Amma Obamanın seçki kampaniyasının başlıca mövzusu ümiddir. Obama deyir ki, onun bütün həyatı ancaq Amerikada mümkün olan bir puç olmamış ümid əhvalatıdır. Afrikalı ata və Amerikalı ananın övladı olan Obama Harvard Hüquq Məktəbini fərqlənməklə bitirib, gənc yaşında şəhər yoxsullarının problemləri ilə məşğul olan ictimai təşkilatda bir müddət işlədikdən sonra isə Illinois ştatının qanunvericilik orqanına, sonra isə 2004-cü ildə artıq ABŞ senatına üzv seçilib. Bazar ertəsi günü New Hampshire'da çıxış edərkən Obama ötən həftə partiyaların Iowa ştatında keçən ilkin seçkilərində seçicilərin geniş iştirakı barədə danışaraq deyib. George Bush əleyhinə çıxış etmək adamları cəlb etmək üçün kifayət deyil. Dediyim odur ki, kiminsə əleyhinə olmaq çətin iş deyil, amma Iowa'da adamları cəlb edən mənim nəyinsə əleyhinə çıxış etməyim olub. Onlar eşitmək istəyirlər ki, biz hələ də vahid millət olmaq imkanındayıq. Ölkə liberal və mühafizəkar ştatlara həmişəlik bölünməyib. Bizim birlikdə arzularımıza çatmağa və böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkanımız hələ də var. Obamanın həmin baxışlarını Amerikada çox adam bəyənir. Misal üçün, gələcək prezident hesab etdiyi şəxsi görmək üçün 2 saat müddətində küçədə dayanmalı olan Betsy Allen adlı qadın kimi. Mən əvvəlcədən onun tərəfdarıyam, toplantıda onun nitqini işlənilən dərhal sonra. Onun dediklərini heç vaxt başqalarından eşitməmişdim. O deyir ki, ölkəni birləşdirmək istəyir. Biz liberal və mühafizəkar ştatlara bölünmüş ölkə deyirik, birləşmiş ştatlarıq. Bu vaxta kimi partiyalar arası mübarizə üzündən bu ölkədə bir iş görmək olmurdu. Demokratlar deyirdilər ki, demokrat olmayanı tanımırıq. Respublikaçılar da həmin şeyi öz partiyalarına münasibətlə deyirdi. Axı bunlar bizim nəyimizə lazımdır. Obamanın əsas rəqibi Hillary Clinton Iowa ştatında əldə etdiyi acınacaqlı nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə New Hampshire ştatında coşqun kampaniya aparmaq niyyətini bildirib. Obama ilə təxminən eyni platformadan çıxış etməyinə baxmayaraq, cəmiyyət onu mövcud vəziyyətin qalmasında maraqlı olan Vaşinqton elitası ilə eyniləşdirir. Onun Iowa'dakı uğursuzluğunu isə müşahidəçilər seçkilərin dəyişikliyə meyilli olduğuna işarə kimi qiymətləndirirlər. Ümumilikdə indiki kampaniyada həm respublikaçı, həm demokrat namizədlərin siyasi nitqlərində dəyişiklik ən çox işlənən sözdür. Respublikaçılar düşərgəsində də namizədlərə münasibətdə uzun müddət etibarlı sayılan təxminlər son bir neçə gündə alt-üst oldu. Az tanınan Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee, Iowa seçkilərində partiyanın əziz xələf namizədi Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru Mitt Romney ilə yarışda qələbə çaldı. Amma New Hampshire'dəki namizəd seçkisi ərəfəsində şansları baxımından Huckabee üçüncü yerdədir. İkinci yeri qonşu ştatın keçmiş qubernatoru Mitt Romney tutur. İraq müharibəsinin veteranı senator John McCain isə 5% üstünlüklə irəlidə gedir.
Yenidən Gürcüstana qayıdaq. Yanvarın 5-də Gürcüstan təkcə yeni prezidenti seçmirdi. Həm də NATO-ya üzvlüyə münasibətini bildirirdi. 60%-dən çox seçici NATO-ya hə dedi. Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Gürcüstandakı prezident seçkisi, bu seçki ətrafındakı müzakirələr və nəhayət hakimiyyət məsələsi regional geopolitika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər hadisəni, ölkənin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı keçirilmiş referendumu bir qədər kölgədə qoydu. Əslində isə təksinə görə bu hadisə müstəqillik aktı qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müstəqillik aktı ölkənin suverenliyini təsbit edirsə, bu referendum Gürcüstanın inkişaf təmayülünü müəyyənləşdirirdi. İndi prezident Mikhail Saakashvili ilə bağlı çox mübahisə etmək olar. Onun qızılgül inqilabının prinsiplərinə nə qədər sadiq qalması haqqında müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Amma danılmaz həqiqət budur ki, Saakashvili ölkədəki qərb yönümlü siyasətə dönməz xarakter vermək üçün seçki gününə NATO ilə bağlı sorğunu da təyin etdi. Saakashvilinin seçilməyəcəyi təqdirdə yeni prezident də pak qarşısında qalaraq Gürcüstan NATO münasibətlərini inkişaf etdirməli olacaqdı. Bu həm də Rusiyaya tutarlı cavab idi. Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxarılandan sonra ölkə daha bir geosiyasi addım atdı və bununla öz niyyətlərinin ötəri və mövsümü xarakter daşımadığını, NATO ilə bağlı planlarının deklarativ məzmun kəsb etmədiyini sübut sübut etdi. İndi elə bir vaxtdır ki, çoxları formal olaraq özlərinin NATO məkanına inteqrasiya olunmaq istədiyini bəyan edir. Amma əməli addımlar atılmır. Bu hadisənin Gürcüstan və bölgə üçün əhəmiyyətindən çox danışmaq olar. Aydındır ki, Gürcülərin NATO-ya hədiməsi hələ məsələnin tam şəkildə həll olunması demək deyil. NATO-ya üzvlük uzun çəkən mürəkkəb prosesdir. Qarşıda çətin prosedurlar dayanır. Üstəlik, Gürcüstan daha bir neçə sınaqdan keçməlidir. Prezident seçkilərinin nəticələrinin qəbul olunması ilə bağlı problemlər aradan qaldırılmalıdır. İndi mürəkkəb vəziyyət yaranıb. Seçkidən sonra Saakaşvili daha əvvəlki tək güclü, müxalifət isə zəif deyil. Güman ki, bu seçkidən sonra Saakaşvilinin siyasətində müəyyən sərhədlər özünü hiss etdirəcək. Prezident seçkisində bir o qədər tanınmayan liderlərlə iştirak edən müxalifət, güman ki, qarşıdakı parlament seçkilərində daha güclü nəticələr nümayiş etdirəcək. Əgər parlament seçkilərinə qədər sabitliyi qoruyub saxlama mümkün olsa, bu il sadəcə ikinci seçki olan parlament seçkiləri daha bir sınav olacaq.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız